สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยเสาร์แรกของปีใหม่นะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมการดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีอย่างนี้อิสราเอลถล่มตอนกลางของกาซาเสียชีวิตอย่างน้อย30รายเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ถอยตั้งหลักหลังบุกจับยุนซุกเยาไม่สำเร็จและแพทย์ใหญ่สหรัฐแนะผู้ผลิตเพิ่มคำเตือนความเสี่ยงมะเร็งในของมึนเมานะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับไบเดนเบรกนิปปอนสตีลเข้าซื้อกิจการเหล็กอเมริกันเรามีบทวิเคราะห์เรื่องนี้ครับนอกจากนั้นแล้วครับพบทางหลวงไดโนเสาร์ที่อังกฤษอายุ166ล้านปีและจะมาปิดท้ายรายการวันนี้ที่สวนสัตว์แห่งเบอร์ลินนะครับว่าต้นคริสต์มาสหลังเทศกาลนั้นถูกใช้ไปในการทำให้สัตว์นั้นมีความสุขอย่างไรบ้างทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับเริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตสถานการณ์ในกาซานะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในทางตอนกลางของฉนวนกาซาช่วงดึกวันพฤหัสบดีถึงเช้าวันศุกร์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนนะครับแล้วก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงในบริเวณกาซานั้นเพิ่มเป็น56รายเป็นอย่างน้อยนะครับเจ้าที่ของโรงพยาบาลอัลอักซ่ามาเทอร์สที่เขตเดอีอัลบาลากล่าวกับสื่อ AP ว่ามีเด็กและผู้หญิงถูกสังหารกว่า10คนในการโจมตีที่พุ่งเป้าไปทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งรวมถึงเขตนูซิเรตซาไวดาและเดอีอัลบาลานะครับเจ้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์กล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลเกิดขึ้นหลายครั้งในบริเวณเดียวกันวันพฤหัสบดีกองทัพ IDF ของอิสราเอลนั้นกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าพื้นที่ที่เครื่องบินรบของอิสราเอลเข้าทำลาย40แห่งนั้นเป็นจุดที่มีผู้ก่อการร้ายฮามาสอยู่และเป็นศูนย์บัญชาการด้วยนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายฮามาสใช้บริเวณเหล่านี้เป็นสถานที่ปฏิบัติการโดยบางแห่งนั้นเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนและบอกนะว่าฮามาสนั้นใช้ประชาชนแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อจุดประสงค์การก่อการร้ายในกาซานะครับ IDF ของอิสราเอลกล่าวด้วยว่าได้ใช้มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อพลเรือนแล้วเช่นการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงข้อมูลข่าวกรองและการตรวจตราสถานที่ทางอากาศก่อนนะครับนอกจากนั้นนะครับกองทัพอิสราเอลรายงานเช้าวันศุกร์ว่าสามารถสกัดโดรน1ลำและยิงขีปนาวุธตก1ลูกที่ส่งมาจากเยเมนเมื่อวันพุธนะครับอิสราเอลเตือนว่าจะยกระดับการโจมตีต่อฮามาสหากว่ากลุ่มติดอาวุธนี้ยังคงปฏิเสธที่จะปล่อยตัวประกันที่จับไว้เมื่อตอนที่โจมตีอิสราเอลวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับในเวลาขอโทษครับปี2023นะครับในเวลาเดียวกันนะครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลนั้นเดินทางไปที่กรุงโดฮาเพื่อเจรจาหยุดยิงกับฮามาสโดยทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั้นกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจาจากทั้งกองทัพอิสราเอลแล้วก็จากหน่วยงานข่าวกรองนะครับสงครามในกาซาเริ่มต้นจากการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่สังหารคนไปราว 1,200 รายแล้วก็จับตัวประกันไป250คนนะครับขณะนี้ยังมีตัวประกันอีก100คนที่ถูกฮามาสควบคุมไว้โดย1ใน3คาดว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับการโต้กลับของอิสราเอลในกาซาทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปกว่า 45,500 คนและบาดเจ็บกว่า 108,000 คนตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขกาซากองทัพนั้นไม่ได้แยกจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนและที่เป็นนักรบฮามาสว่ากี่คนนะครับสงครามครั้งนี้ได้ทำให้ร้อยละ90ของชาวกาซาทั้งหมด2ล้าน3แสนคนนั้นกลายเป็นคนพลัดถิ่นนะครับทั้งนี้โลกตะวันตกนั้นระบุว่ากลุ่มฮามาสนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับคุณยมยุทธ
ครับก็เป็นสงครามที่ดำเนินข้ามปีมาเลยนะครับแล้วก็ยังเห็นที่ แนวโน้มว่าจะคลี่คลายไปในทางใดทางหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณรัตพลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันข้ามปีมาเลยก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ครับที่ประธานาธิบดียุนซุกยอนของเกาหลีใต้นั้นประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วตามมาซึ่งมติถอดถอนแล้วก็การถูกสืบสวนสอบสวนนะครับรายงานล่าสุดเจ้าที่ของเกาหลีใต้ระบุในวันศุกร์ครับว่าจะระงับความพยายามจับกุมประธานาธิบดียุนซุกยอนออกไปก่อนหลังไม่สามารถนำตัวเขาออกมาจากที่พักได้เพราะถูกหน่วยอารักขาสกัดเอาไว้ครับคณะสืบสวนสอบสวนร่วมนั้นระบุในแถลงการว่าการนำตัวยูนเข้ารับการคุมขังตามหมายศาลนั้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากมีการขัดขืนที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์พนักงานกองสืบสวนและสอบสวนรวมกันราว100คนพร้อมตำรวจปราบจลาจลอีก 3,000 คนนะครับเดินทางไปยังบ้านพักประจำตำแหน่งที่ยูนยังคงพักอาศัยอยู่ทางตอนกลางของกรุงโซลเพื่อเปิดปฏิบัติการตรวจสอบตามข้อหาก่อความไม่สงบและการใช้อำนาจโดยมิชอบทางหน่วยงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตหรือว่า CIO ที่เป็นผู้นำคณะทำงานร่วมนี้ระบุครับว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นเจอกับการปะทะเล็กน้อยในพื้นที่ก่อนที่ทีมจับกุมจะเข้าไปเผชิญกับทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธอีกราว200นายประจำการอยู่ห่างจากตัวที่พักของประธานาธิบดียูนราว200เมตรและแม้ไม่มีคนจากฝั่งประธานาธิบดียูนชักอาวุธขึ้นมาใช้นะครับแต่ว่า CIO ก็บอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากเงื่อนไขในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ที่คับแคบครับคณะทำงานระบุว่าจะทบทวนแนวทางการจับกุมคุมขังต่อไปโดยหมายขังที่ศาลมอบอำนาจมานั้นยังมีอำนาจไปจนถึงวันจันทร์หน้าเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องมาจากการที่ยูนมีคำสั่งประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ3ธันวาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้รัฐสภานั้นรวมตัวลงมติเพิกถอนคำสั่งและถอดถอนยูนในเวลาต่อมาครับปัจจุบันมติถอดถอนจากสภานั้นกำลังอยู่ในการพิจารณาต่อของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีคำวินิจฉัยไปในทางใดไม่เพียงเท่านั้นผู้นำเกาหลีใต้รายนี้ยังถูกกล่าวหาว่าก่อความไม่สงบและใช้อำนาจโดยมิชอบสืบเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนั้นครับที่ผ่านมาประธานาธิบดียูนนั้นไม่ได้ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกถึง3ครั้งคุณรัตพลทำให้ศาลกรุงโซนั้นออกหมายจับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็ถูกขัดขวางเอาไว้หลายครั้งจากหน่วยอารักขาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับด้านความมั่นคงและการทหารทางสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานด้วยครับว่าทีมอารักขาผู้นำนั้นอาจสนที่กำลังกับหน่วยบัญชาการป้องกันเมืองหลวงซึ่งข้อมูลของกระทรวงกลาโหมก็ระบุว่ากองกำลังชุดนี้นั้นรับคำสั่งจากหน่วยอารักขาผู้นำไม่ใช่จากกองทัพและแม้อัยการจะเตือนว่าการขัดขวางคำสั่งศาลจะถือเป็นความผิดอาญาแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานว่าตำรวจได้จับกลุ่มคนที่มาปกป้องประธานาธิบดียูนเมื่อวันศุกร์ทางด้านฝ่ายกฎหมายของยูนนั้นค้านว่าการสืบสวนสอบสวนเรื่องก่อความไม่สงบนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและทาง CIO ก็ไม่มีขอบเขตอำนาจเข้ามาดำเนินคดีในข้อหานี้ไม่เพียงเท่านั้นยังระบุว่าหมายจับที่ศาลให้มานั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ขอให้ศาลนั้นเพิกถอนหมายดังกล่าวหากยูนถูกจับเข้าสู่การคุมขังก็จะถือเป็นผู้นำที่ยังอยู่ในตำแหน่งของเกาหลีใต้รายแรกที่ถูกตำรวจควบคุมตัวและในขณะเดียวกันที่ด้านนอกคำเนียบของยูนนั้นประชาชนผู้สนับสนุนยังคงปักหลักชุมนุมอยู่นะครับโดยมีทั้งคนที่ประกาศว่าจะปกป้องผู้นำรายนี้แล้วก็คนที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หันไปจับกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านแทนครับคุณรัตพล
ครับก็ถือว่าเป็นช่วงชุลมุนของการเมืองของเกาหลีใต้นะครับรอศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้นั้นตัดสินนะครับว่าที่ถูกสภาถอดถอนนั้นจะเป็นอย่างไรจากนี้นะครับถือว่าเป็นฉากประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับการเมืองของประเทศในเอเชียแห่งนี้นะครับเอาละครับมาที่เรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐด้วยนะครับผู้ชมประธานาธิบดียูเครนนะครับวลาดิเมียร์เซนสกี้นั้นกล่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นซึ่งมีบุคลิกแข็งขันและเดายากจะมีบทบาทสำคัญต่อนโยบายของสงครามในยูเครนนะครับผู้นำยูเครนกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทำให้สงครามที่เกิดขึ้นจากการบุกของรัสเซียที่กินเวลามายาวนานเกือบ3ปีนั้นจบลงภายในวันเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์เคยพูดไว้ช่วงหาเสียงว่าเขานั้นสามารถทำได้นะครับ เซนสกี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ครับว่าช่วงความร้อนแรงของสงครามนั้นสามารถจบลงโดยเร็วถ้าทรัมป์แข็งขันในจุดยืนของเขาซึ่งส่วนที่เซนสกี้บอกว่าร้อนแรงก็คือการต่อสู้ที่ดุเดือดในสนามรบนั่นเองครับ
ทรัมป์ може бути вирішальним я думаю для нас це найголовніше що він його якості вони такі є він спроможний бути вирішальним в цій війні
โดยผู้นำยูเครนนั้นกล่าวว่าผมเชื่อว่าทรัมป์นั้นเป็นคนแข็งขันและคาดเดายากผมอยากให้ความคาดเดายากของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกใช้ไปในทางนโยบายต่อสหพันธรัฐรัสเซียนะครับทั้งนี้ทรัมป์ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันวันที่20มกราคมนั้นยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อยูเครนเพิ่มเติมครับอย่างไรก็ตามครับคำกล่าวของทรัมป์ก่อนหน้านี้สร้างคำถามว่าสหรัฐนั้นจะยังคงเป็นผู้สนับสนุนด้านการทหารต่อยูเครนรายใหญ่ที่สุดต่อไปหรือไม่ส่วนเซนสกี้นั้นก็ต้องการที่จะให้มีการสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันต่อยูเครนต่อไปและได้พบกับทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่นิวยอร์กไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับกองทัพรัสเซียชิงความได้เปรียบเหนือยูเครนและสามารถรุกคืบได้อย่างช้าๆทางตะวันออกของยูเครนแม้ว่าทางฝ่ายรัสเซียเองก็สูญเสียเยอะนะครับทั้งในเรื่องกำลังทหารแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์โดยปัจจุบันนั้นรัสเซียควบคุมดินแดน1ใน5ของยูเครนไว้นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองนั้นเคยพูดถึง1ในฉากทัศน์ที่อาจจะเป็นทางออกครับผู้ชมคือเขาบอกว่าหนึ่งในทางออกก็คือการให้เกิดความตกลงหยุดยิงในยูเครนแล้วจากนั้นนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพจากโลกตะวันตกเนี่ยเข้าไปในยูเครนเพื่อดูแลสถานการณ์ในช่วงดังกล่าวโดยผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็เห็นด้วยกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสตามข้อมูลของเซเลนสกี้ซึ่งตัวเซเลนสกี้เองนั้นก็ได้พบกับทรัมป์แล้วก็มาครองที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมหลายคนอาจจะจำได้นะกับข่าวที่มีการเปิดมหาวิหารนอร์ทดามนะครับแม้นักวิเคราะห์กล่าวว่ายูเครนนั้นเสียพื้นที่ที่เคยยึดไว้ได้ในแคว้นเคิร์สในรัสเซียราว 40% แต่ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนั้นกล่าวว่าปฏิบัติการของยูเครนในเคิร์สนั้นเป็นรอยด่างต่อชื่อเสียงของกองทัพรัสเซียไปแล้วแล้วก็สร้างความประทับใจต่อประเทศในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ด้วยนะครับ
ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรียกว่าสุขภาพของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลายพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับข่าวต่อไปครับคุณรัตพลเป็นเรื่องสุขภาพของมนุษยชาติกันจริงๆนะครับวิเวกเมื่อที่แพทย์ใหญ่ของสหรัฐนั้นออกมาเตือนประชาชนในวันศุกร์ครับว่าแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุใหญ่อย่างหนึ่งของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสหรัฐแล้วก็เรียกร้องว่าควรระบุเรื่องนี้ให้ชัดในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มครับคำแนะนำนี้ออกมาหลังงานวิจัยและหลักฐานต่างๆบ่งชี้ถึงผลเสียต่อสุขภาพที่มาจากเครื่องดื่มมึนเมาโดยเมอร์ที่นั้นอธิบายว่าการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเกือบ1ล้านกรณีในสหรัฐตลอด1ทศวรรษที่ผ่านมาและมะเร็งที่เกิดจากสาเหตุนี้ก็ฆ่าชีวิตคนไข้ไปปีนึงราว 20,000 คนเลยนะครับงานวิจัยยังพบว่าการบริโภคแอลกอฮอล์นั้นเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งอย่างน้อย7ชนิดรวมถึงมะเร็งตับมะเร็งเต้านมและก็มะเร็งที่ลำคอส่วนคำแนะนำของแพทย์ใหญ่เพิ่มเติมว่ายิ่งดื่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคเหล่านี้มากขึ้นทีนี้คำถามว่าปัจจุบันเนี่ยบรรจุภัณฑ์ของเบียร์ของเครื่องดื่มมึนเมาในสหรัฐเนี่ยมีคำเตือนอะไรอยู่บ้างก็ AP รายงานว่ามีอยู่2ข้อนะครับอย่างแรกก็คือสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงนะครับโดยเมอร์ที่นั้นต้องการให้เพิ่มเรื่องความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเข้าไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับกว่าผู้บริโภคจะได้เห็นคำเตือนนี้อยู่ที่ข้างขวดหรือว่าข้างกระป๋องเครื่องดื่มเนี่ยรัฐสภาสหรัฐจะต้องมีมติรับรองตามข้อเสนอที่เมอร์ที่เขาเสนอไปนะครับซึ่ง AP ระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักเพราะว่าเอาอย่างสลากคำเตือนที่อยู่บนเครื่องดื่มในปัจจุบัน2ข้อที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นมติของคองเกรสที่อนุมัติเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเลยนะครับ
ครับ
คือยาวนานมากเลยนะครับความพยายามใดๆที่จะผลักดันให้เพิ่มคำเตือนเข้าไปข้างขวดนั้นไม่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเจอการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐอย่างเดียวนะครับแต่ยังต้องไปเจอแรงต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มด้วยนะครับที่ เรียกว่าส่งพลังนะฮะแล้วก็ทุ่มเงินโดยเฉลี่ยปีละเกือบ$30 ล้านไปกับการล็อบบี้สภานิติบัญญัติครับในเรื่องนี้นายแพทย์ทิโมธีไนมี่จากสถาบันวิจัยการใช้สารที่ทำให้เสพติดจากมหาวิทยาลัยวิกตอเรียในบริติชโคลัมเบียมองว่าผู้บริโภคนั้นมีสิทธิ์ที่จะทราบข้อมูลพื้นฐานเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็ขนาดของหน่วยบริโภคของเครื่องดื่มที่เขาจะบริโภคเข้าไปนะครับแล้วก็เทียบด้วยนะครับว่าถั่วกระป๋องเนี่ยยังเขียนคำเตือนมากกว่าบนขวดสุราซะอีกนะครับ
นี่ก็ไม่เคยสังเกตนะว่าถั่วกระป๋องเนี่ยมีคำเตือนอะไรบ้าง
จริงครับก็ไม่เคยทานแต่ว่าผมสังเกตข้างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันครับมี2ข้ออย่างที่ข่าวเขารายงานนั่นแหละครับ
ครับ
นอกจากนั้นครับคุณรัตพลคำแนะนำของแพทย์ใหญ่เนี่ยมีขึ้นในช่วงที่รัฐบาลกำลังปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติด้านการบริโภคหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dietary guideline นะครับซึ่งในทางรายละเอียดเนี่ยจะพูดถึงปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ที่สามารถควรจะบริโภคได้ต่อวันด้วยครับโดยแนวทางนี้จะเป็นพื้นฐานให้กับนโยบายด้านอาหารของรัฐบาลกลางและคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จในปีนี้นะครับแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันนั้นเขาแนะนำครับว่าผู้หญิงควรดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน1หน่วยการดื่มต่อวันหรือว่า one drink ส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน2ดื่มต่อวันโดย1หน่วยการดื่มเนี่ยหมายถึงถ้าเป็นเบียร์แอลกอฮอล์ 5% เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ354 มิลลิลิตรครับถ้าเป็นไวน์12ดีกรีเนี่ยก็จะประมาณ147 มิลลิลิตรก็คือ1ดื่มแล้วก็ถ้าเป็นเหล้า40ดีกรีนะครับ1ดื่มก็คือ44 มิลลิลิตรครับนายแพทย์ใหญ่มือที่บอกว่าเวลาพิจารณาว่าจะดื่มเท่าไหร่ดีเนี่ยจำเอาไว้ว่าถ้าพูดถึงในแง่ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเนี่ยยิ่งกินน้อยก็ยิ่งดีนะครับก็คือเป็นความห่วงกังวลจากแพทย์นะครับเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นสาเหตุหลักหนึ่งของมะเร็งตามผลวิจัยที่เขาเอามานำเสนอนะครับ
ครับก็1ดริงก์สำหรับเบียร์5ดีกรี12ออนซ์ก็2กระป๋องเหรอ2กระป๋องได้มั้ยครับ
ประมาณ2กระป๋องเล็กครับ
สำหรับไวน์12ดีกรี5ออนซ์147 มิลลิลิตรก็เท่ากับประมาณ1ส่วน5ของขวดนะ
ครับ
ก็คือแก้วนึงนะผมว่านะครับ
ใช่ครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าตัวนายแพทย์ผู้นี้นะครับนายแพทย์ใหญ่สหรัฐเนี่ยก็เป็นคนที่สื่อสารข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอเมริกันคำเตือนต่างๆสู่ประชาชนนะก็เหมือนเป็นนายแพทย์ประจำบ้านของอเมริกานะ
ครับ
ต่อจากนี้นะครับต้องดูว่าสภาอเมริกันนั้นจะรับเรื่องต่อไปอย่างไรหรือไม่นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับคนที่อยากจะเข้ามาดูเราชมภาพซึ่งช่วงหลังของรายการเดี๋ยวจะมีภาพสัตว์มากมายนะครับมานำเสนอเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ YouTube VOA Thai นะครับตอนนี้จำนวน Subscriber ของ VOA Thai บน YouTube เนี่ยใกล้300,000คนเข้ามาทุกทีนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามากด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่ตกข่าวสารที่น่าสนใจครับครับวันนี้ยังเป็นวันศุกร์ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นก็ยังเปิดทำการอยู่แล้วก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับหลังจากที่วันพฤหัสอยู่ในด้านลบนะครับโดยดาวโจนส์นั้นปิดบวก 339.86 มาปิดที่ 42,732.13 นะครับ S&P บวก 79.92 ปิดที่ 5,942.47 Nasdaq เพิ่มขึ้น 340.88 ปิดที่ 19,621.68 ราคาทองคำลดลง 0.64% นะครับอยู่ที่ $2,651 กับอีก90 เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้34 บาทกับอีก53 สตางค์นะครับไปกันต่อคุณผู้ชมด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องความพยายามเข้าซื้อกิจการอเมริกันโดยบริษัทญี่ปุ่นคุณยมยุทธ
ครับช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทนิปปอนสตีลของญี่ปุ่นก็มีข้อเสนอขอซื้อกิจการผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐรายหนึ่งก็คือ US Steel นะครับด้วยมูลค่า 14,900 ล้านดอลลาร์แต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดในกรุงวอชิงตันในวันศุกร์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีคำสั่งขัดขวางดีลธุรกิจครั้งนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะมีแรงกระเพื่อมทั้งในและนอกประเทศครับแนวทางของไบเดนที่ออกมาในวันศุกร์นั้นมีขึ้นหลังกระแสต่อต้านการซื้อกิจการมีมายาวนานหลายเดือนครับคุณรัตพลโดยแถลงการของทำเนียบขาวในวันศุกร์ก็อธิบายว่าดีลนี้จะนำผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ไปอยู่ใต้การควบคุมของต่างชาติและจะสร้างความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติและห่วงโซ่อุปทานของเราซึ่งท่อนหลังที่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่จะเอามาหยิบยกวิเคราะห์วันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไบเดนเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับว่ารายละเอียดทางธุรกิจเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างไรด้านหนึ่งครับการล้มดีลครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กในเมืองพิตต์สเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอยู่แล้วไม่เพียงเท่านั้นครับในแง่ของการเมืองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นรัฐสมรภูมิที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสหภาพแรงงานเหล็ก United Steelworkers ก็ประกาศสนับสนุนไบเดนในตอนที่เขายังจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนจะถอนตัวในเวลาต่อมาครับ
Clearly a political decision that President Biden had been chewing over for a long time. He is determined to demonstrate that he's going to protect.
เสียงเมื่อสักครู่นี้มาจากแมทธิว กูดแมนครับเป็นผู้อำนวยการโครงการ Real Econ จากสถาบันคลังความคิด Council on Foreign Relations ที่บอกว่าการตัดสินใจของไบเดนนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเมืองอย่างชัดเจนที่ประธานาธิบดีไบเดนค่อยๆพินิจพิเคราะห์มาเป็นเวลายาวนานและตั้งใจที่จะสื่อสารว่าตัวเขาจะปกป้องแรงงานอเมริกันโดยเฉพาะในภาคส่วนเหล็กกล้าไม่เพียงเท่านั้นครับแมทธิวยังกล่าวกับ VOA ว่าอุตสาหกรรมเหล็กกล้านั้นมีความสำคัญแล้วก็เป็นภาคส่วนที่เจอกับแนวทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมแต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจเหตุผลด้านความมั่นคงที่ผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยกขึ้นมาเป็นเหตุผลของการล้มดีลนี้ครับกฎหมายของรัฐบาลกลางนั้นมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีพิจารณาขัดขวางธุรกรรมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านการลงทุนจากต่างชาติในสหรัฐอยู่แล้วนะครับปัจจุบันกรรมการชุดนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจเน็ตเยเลนนั่งเป็นประธานซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับคณะกรรมการนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ในเรื่องเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศที่เกิดขึ้นจากดีลขอซื้อกิจการครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์และผู้ให้คำปรึกษาบางรายนั้นมองว่าการปฏิเสธข้อเสนอของ Nippon Steel นั้นอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่เป็นทั้งคู่ค้าและพันธมิตรรายสำคัญครับ
Japan is a staunch ally in the Pacific. They have prowess in shipbuilding.
นี่คือเสียงของจอห์นเฟอร์รี่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติจูตครับที่กล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นในแปซิฟิกมีความสามารถในการต่อเรือและการผลิตดังนั้นสหรัฐต้องการญี่ปุ่นเฟอร์รี่กล่าวด้วยว่าการให้พวกเขาลงทุนในสหรัฐนั้นจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนอกจากไบเดนนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับการเข้าซื้อกิจการของสหรัฐเช่นกันแล้วก็เคยกล่าวว่าจะขัดขวางดีลนี้ด้วยนะครับสืบเนื่องจากคำประกาศของไบเดนนั้นทั้งบริษัท Nippon Steel และ US Steel ก็ประกาศว่าจะดำเนินการทางกฎหมายโดยให้เหตุผลว่าการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐนั้นไม่ได้กระทำผ่านแนวทางที่ถูกต้องโดยทั้งสองบริษัทระบุในแถลงการว่าแถลงการของประธานาธิบดีและตัวคำสั่งนั้นไม่ได้นำเสนอหลักฐานที่น่าเชื่อถือในเรื่องความมั่นคงของประเทศทำให้เป็นที่ชัดเจนว่าคำสั่งนี้เป็นการตัดสินใจทางการเมืองแถลงการจากประธานาธิบดีไบเดนในวันศุกร์นะครับระบุว่าเป็นเวลานานเกินไปแล้วที่บริษัทเหล็กของสหรัฐเจอแนวทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเมื่อบริษัทต่างชาติทุ่มเหล็กเข้าตลาดโลกและในแบบที่กดราคาให้ต่ำนั้นทำให้เกิดการตกงานและปิดโรงงานในสหรัฐนั่นก็คือแง่มุมการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากการขัดขวางดีลธุรกิจขนาดหมื่นล้านดอลลาร์ครับคุณรัตพล
ครับและเราจะไปกันต่อนะครับข้ามไปที่อีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกคุณผู้ชม
ครับ
ไดโนเสาร์นะฮะแถวออกซฟอร์ดเนี่ยเขาพบร่องรอยไดโนเสาร์ที่เรียกว่าเดินกันชุกชุมเลยใช่ไหมคุณยงยุทธ
ครับเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ไปเจอรอยเท้าไดโนเสาร์เกือบ200รอยนะครับก็ตั้งชื่อเล่นกันว่าทางหลวงไดโนเสาร์อายุ166ล้านปีที่ทางภาคใต้ของอังกฤษครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมระบุครับว่าคณะทำงานกว่า100ชีวิตนั้นร่วมขุดค้นทางโบราณคดีที่เหมืองแห่งหนึ่งในเมืองออกซฟอร์ดเชียร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็พบหลักฐานแนวรอยเท้าไดโนเสาร์จากยุคมิดเดิลจูราสสิกซึ่งบางแนวนั้นมีความยาวกว่า150เมตรเลยนะครับแนวรอยเท้า4รอยเป็นของไดโนเสาร์กินพืชคอยาวขนาดใหญ่กลุ่มซอโรพอดส์นะครับที่เชื่อว่าเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าเซทิโอซอรัสซึ่งอาจมีความยาวถึง18เมตรเลยนะครับ ส่วนแนวรอยเท้าที่5เป็นของเมกาโลซอรัสที่เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีนิ้วเท้าขนาดใหญ่3นิ้วและมีกรงเล็บยาวครับส่วนแนวรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อและกินพืชที่ตัดผ่านกันเหมือนถนน4แยกนี้นะครับทำให้เกิดคำถามว่าไดโนเสาร์2กลุ่มนี้เมื่อ100ล้านปีที่แล้วนั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ
So this is by far the largest dinosaur track site anywhere in the UK. It's actually one of the largest dinosaur track sites anywhere in the world.
Richard Butler ศาสตราจารย์ด้านบรรพชีววิทยานั้นกล่าวว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นไม่ใช่แค่แนวรอยเท้าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในอังกฤษเท่านั้นแต่ยังใหญ่ที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับก็สำหรับคนที่คลั่งไคล้ชื่นชอบไดโนเสาร์นี้ก็แหมน่าดึงดูดต่อการจินตนาการเหลือเกินนะครับว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยเมื่อร้อยล้านกว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมรอยเท้าถึงมาผสมผสานกันอยู่ตรงนี้นะครับ
และถ้าอยากเห็นว่ารอยเท้าลักษณะยังไงนะครับก็มาดูทางไลฟ์สตรีมของเราได้ถือว่าชุกชุมนะเป็นเส้นทางสัญจรที่เรียกว่ามีกว่า100รอยเท้าแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะครับก็นักเข้าไปวิจัยกันเห็นภาพเลยทีเดียวนะว่ามีรอยเท้ากันเดินขวางไปขวางมากันเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณดังกล่าวเอาละครับส่งท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องของสัตว์เหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์ในยุคปัจจุบันคุณผู้ชมหลังจากเทศกาลคริสต์มาสนะก็จะมีต้นคริสต์มาสที่ขายไม่ออกนะแล้วเขาก็มีการนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ที่สวนสัตว์ที่เบอร์ลินนะครับโดยช้างแล้วก็บรรดาสัตว์ต่างๆที่สวนสัตว์ของกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเนี่ยได้รับของขวัญแห่งเทศกาลส่งท้ายปีเก่าด้วยการได้รับต้นคริสต์มาสที่ขายไม่ออกนะครับทุกๆปีนะครับเรียกได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมของสวนสัตว์แห่งนี้นะครับต้นคริสต์มาสก็จะถูกส่งมาที่สวนสัตว์โดยช้างเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยดูภาพได้ต้นคริสต์มาสเหล่านี้เนี่ยเป็นของเล่นของพวกมันนะครับใช้งวงตวัดนะครับแล้วก็เข้าไปฉีกกิ่งก้านเวียงไปเวียงมานะครับแต่บางตัวเนี่ย
เลยนะครับ
ใช่ บางตัวเนี่ยก็อยากจะรู้นะว่ารสชาติเป็นไงก็นี่ครับแงบเข้าปากไปเลยนะครับสวนสัตว์แห่งนี้นะครับเลือกต้นคริสต์มาสที่ยังสดอยู่ผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้ขายไปสู่บ้านเรือนของผู้คนหรือว่าอาคารสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะไม่รับต้นคริสต์มาสถ้าคุณเยี่ยมยุทธจะเอาของคุณไปบริจาคนะครับไม่รับเพราะว่าเกรงว่าจะมีสารอันตรายหรือว่ามีสิ่งประดับติดมาด้วยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ราย1นะบอกว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้ใช้เป็นอาหารเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์ใช้เวลาหมดไปวันๆนึงด้วยจากการเล่นหรือว่าเข้ามาสำรวจต้นคริสต์มาสเหล่านี้นะครับบอกด้วยนะว่าสัตว์บางตัวเนี่ยเล่นต่อสู้นะกับต้นคริสต์มาสแล้วบ้างก็เอามาถูกับตัวเหมือนคล้ายๆจะคันหลังอย่างนั้นนะครับ รวมทั้งนะครับก็ยังบอกว่ามีการเหวี่ยงเล่นด้วยนะครับเขาบอกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยเขาบอกทำให้ชีวิตสัตว์ในแต่ละวันเนี่ยมีความหลากหลายแล้วดูเหมือนว่าพวกมันก็มีความสุขเราดูภาพแล้วก็พอจะเข้าใจนะว่าเออเขาเพลินกันจริงๆนะครับขณะที่ช้างเนี่ยใช้เป็นอาหารแต่ว่าสัตว์บางตัวเนี่ยก็สังเกตด้วยความระแวดระวังผู้ชมปีนี้เป็นปีแรกนะที่เขาเอาต้นคริสต์มาสมาให้น้องยีราฟในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับก็มีบางตัวเนี่ยเข้าสังเกตนะดูภาพคือเขาเอาต้นคริสต์มาสเนี่ยแขวนห้อยนะให้อยู่ในระดับศีรษะของยีราฟก็ได้เข้ามาเล่นนะเข้ามาสังเกตบางตัวนะครับอย่างคุณแม็กซ์เนี่ยก็เข้ามาชิมรสแต่ว่าเพื่อนของคุณแม็กซ์ที่ชื่อคุณมูกัมบี้เนี่ยไม่สนใจมากไปกว่าแวะมาดูเฉยๆนะครับยังไงก็แวะมาดูคลิปนี้นะครับน่ารักมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใจฟูนะครับในสุดสัปดาห์แรกของปี2568นะครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ